Нефармальным лидером группы европейских омбудсманов у Менску был уполномоченный в Раду Немеччины у Федеральном министерстве замежных справов по правах человека и гуманитарной допомозе Гюнтер Ноке. По-первых, он уже бывал у Беларуси в 2006 году, а по-другое, он походит с былой ГДР, а тому шмат, какие белорусские реалии ему лепш зрозумелые, чем коллегам с Дании и Голландии. Гюнтер Ноке по выниках своих встреч у Менску зауважил у Беларуси певную либерализацию.
У мяне ёсць адчуванне, што калі можна спакойна хадзіць па горадзе, сустракацца з апазіцыяй і прадстаўнікамі няўрадавых арганізацый, то сітуацыя некім чынам лібералізуецца. Але калі браць пад увагу становішча ва ўладнай сістэме, у сродках масавай інфармацыі, у заканадаўстве, у парламенце, то я настроены больш скептычна наконт таго, што тут адбываюцца сутнасныя змены.
На сустрэчы з беларускімі журналістамі спадар Нокі заявіў, што Беларусі трэба адмовіцца ад празмернай канцэнтрацыі ўлады ў руках прэзідэнта і перайсці да рэальнага падзелу галінаў улады. Патрэбныя, на ягоную думку, і іншыя пераўтварэнні.
У Беларусі яшчэ застаюцца вялікія праблемы ў галіне свабоды СМІ і свабоды сходаў. Таксама ўтварэнне партыяў і рэгістрацыя ў неўрадавых арганізацыяў залежаць ад волі чыноўнікаў ці ад нормаў заканадаўства, якія хутчэй перашкаджаюць, чым дапамагаюць таму, каб тут узнікла адкрытае і свабоднае грамадства.
Паводле палітолага Віталя Сіліцкага, які сустракаўся з еўрапейскімі омбудсманамі, апошнія выявілі абазнанасць сітуацыі ў Беларусі і сапраўдную цікавасць да яе.
Яны не чыноўнікі ЕС, яны не звязаны некімі забавязальніцтвамі. Перад там некай палітыкай партыі, там і правіцельства брусельскага, ці там штосьці. Яны не праводзяць палітычную лінію. Яны прыехалі як наглядальнікі і былі даволі адкрытымі і шчырымі.
Справаздача спадара Нокі і ягоных калегаў будзе ўлічаная еўразвязам пры разглядзе ў сакавіку пытання аб санкцыях супраць беларускае кіраўніцтва, якія летась былі замарожаныя на паўгода. Старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак таксама меў сустрэчу з еўрапейскімі омбудсманамі. Ён перакананы, што такія візіты карысныя для агульнай сітуацыі з правамі чалавека ў краіне.
На маю думку, вельмі важна, што гэтыя людзі прыехалі, і правільна падкрэсліваў нямецкі амбасадар, што важна, каб не толькі палітыкі ацэньвалі, а менавіта вось людзі, которые займаюцца правамі чалавека ў Еўропе, яны такую давалі неафіцыйную ацэнку сітуацыі, і каб яны былі гатовы супрацоўнічаць для развіцця сітуацыі на лепшы бок у Беларусі. Гэта вельмі важна, і, на маю думку, пачатак гэтага шляху пакладзены.